Krásný dobrý večer ještě jednou ze studia Plzeňského rozhlasu a naším hostem je člověk, který ovšem není z našeho kraje, který k nám přijel až z Děčína, je to Aleš Černohous, peer mentor, tedy sám vozíčkář, který pomáhá těm, kteří se na vozíku ocitnou velice krátce, jsou na něm. Tak Aleši, jak se jelo z Děčína sem do Plzně?
No, vzhledem k tomu, jaká je situace, jak se nesmí vlastně cestovat někde mimo okresy, tak se jelo úplně krásně.
I přesto?
I přesto.
Takže nikdo tě nekontroloval?
Potkal jsem pár hlídek, ale většinou byly v protisměru, takže bez vlastně zastavení, dalo by si říct, až sem.
Tak teď pojedeš zase zpátky, takže pojedeš v tom špatným směru. Tam ty hlídky teďko budou.
Já doufám, že se přesunou na druhou stranu.
Ale tak zaplať pánbu, že jsi dorazil a můžeme si povídat o tématu, který je nám blízký oběma. Ale ještě než se k tomu dostaneme, co všechno peer mentoring obnáší, tak bychom tě vlastně měli nějakým způsobem představit a jít pěkně po pořádku, protože peer mentorem si poslední 3 roky, ale na vozíčku si skoro 20 let mám pocit, přes 20 let.
20 let už bylo minul na podzim. Na podzim jsem oslavil, dalo by se říct,
jo, jo.
20.
Tak možná se dostaňme ještě před tu situaci. Mm-hmm.
No, vlastně já jsem, původně jsem teda vystudoval železniční stavitelství, chvilku jsem vlastně i v tomhletom oboru pracoval, projektoval jsem, ale úplně to nebylo to, co bych asi od toho života očekával. Já jsem měl vždycky spíš takový cestovatelský touhy a choutky a vlastně vyrazil jsem trošičku do světa a přes Izrael a Řecko jsem se dostal do Anglie, kde teda se přehodilo to, kvůli čemu jsem vlastně tady. V jednom z londýnských parků na mě spadl strom, byl jsem ve špatnou chvíli na špatném místě, byla to opravdu jako blbá náhoda a od té doby teda vlastně jsem v tomhletom posazení, by se dalo říct.
Jak se to prosím tě stane, že na tebe v parku spadne strom, to se to opravdu nestává každý den?
No, foukal vítr celou noc, opravdu bylo, bouřilo to, že ty britské ostrovy jsou tam takový exponovaný, takže nebyl jsem jediný, kdo byl tu noc nebo to ráno zasažený. Já jsem měl to štěstí, že jsem to přežil, byli tam i takový, který to nepřežili.
Tak tomu se říká pořádný šok, když se ti něco takového stane a ještě v zahraničí.
No, jo, šok to určitě byl, no, najednou člověk se zastaví v tom rozletu a vlastně neví, co bude dál, no.
A co teda bylo dál? Nakonec si obstojně v tom novém složitém rybníku začal plavat.
Jo, vlastně hodně nakopávací bylo, samozřejmě člověk projde těma kvadrubama, že jo, nebo různýma těma rehabilitačními ústavama. A tam vlastně bylo první moje setkání s parapletem.
To bychom měli vysvětlit, co je paraplet.
Ano, Centrum Paraple je vlastně organizace, která sídlí v Praze a poskytuje úplně úžasný servis vozíčkářům po poranění míchy. Přes rehabilitaci, sociální poradenství, sportovní aktivity, opravdu je to super organizace, která tady je.
To teda musím potvrdit a rád to potvrzuju, protože z parapleta jsem se vrátil před týdnem, zase jsem zpátky do Plzně a je to skutečně úžasné zařízení, kde se člověk cítí výborně, na rozdíl od některých jiných státních rehabilitačních ústavů. Takže když jsem tam byl poprvé v parapleti, tak jsem byl úplně hrdej, že nějaký takovýhle zařízení téhle úrovně vlastně máme. V Čechách máme.
S tím se dá jedině souhlasit. No.
A tam tě to nakoplo?
Tam mě to určitě nakoplo. Vlastně já jsem se setkal s pracovníkama paraplete vlastně už v tom rehabilitáku. Tam jsem si od nich vzal kontakt a věděl jsem, že jak přijdu domů, tak si hnedka vlastně zařídím pobyt v Centru Paraple, kam jsem teda záhy vlastně vyrazil na svou první rehabilitaci vlastně mimo takový to chráněný úplně jako území, který je, že jo, v tom rehabilitačním, v těch kladrubech, jo. Vlastně tam byl takový to první setkání s tou realitou, teda když vlastně jsme to také nakousli, tak to byl vlastně ten návrat domů, že jo? Člověk to má všecko bariérový, nedostane se do koupelny, nedostane se domů, je odkázaný na pomoc ostatních a je to vlastně ten začátek je opravdu složitá situace a je dobrý, když teda člověk někoho má, no. Když někoho má vlastně do začátku, kdo mu pomůže, kdo mu poradí, no.
Ty jsi určitě nikoho neměl, protože peer mentoring v Čechách je poměrně krátká historie.
Jasně, v podstatě na jistý úrovni ten peer mentoring probíhá právě takhle v těch zařízeních, jo, kde se setkávají vlastně ty čerství s těma mazákama a od nich lecos vlastně pochytí, naučí se jezdit po zadních, vychytává různé prostě věci.
K tomu se ještě dostaneme, ano. Co všechno obnáší peer mentoring, ale teď zpátky do paraplete, ty jsi říkal, že tam jsi se vlastně nastartoval.
Ano.
K tomu aktivnímu životu na vozíku. Co jsi začal teda dělat?
No, vyzkoušel jsem spoustu sportů, nevím, se skok padákem, že jízdu na handbajku, potápění, různý atletický záležitosti, jako hod koulí třeba, vlastně těch sportů, který se dělá na vozíku celá řada. A vlastně jedním z dalších motorů bylo i to, že v centru Paraple probíhaly vzdělávací kurzy počítačový, který jsem absolvoval. Mm-hmm. A vlastně nakonec jsem mi tam sám i vyučoval.
Aha.
Po nějakým čase, když jsem se v tom zdokonal natolik, abych to mohl předávat dál.
No a začal jsi dělat něco úplně jiného, teda ty jsi původně právě maloval ty železnice nebo co?
Ano, projektoval jsem železnici, ale k tomu už jsem se nevrátil, ani jsem to nějak neměl v plánu. Mě vždycky táhlo focení, vždycky jsem rád prostě cvakal ty okamžiky jedinečný, pak jsem si rád prohlížel a vlastně mě se to stalo v době, kdy začínala éra jak internetu, tak i ty digitální fotografie. Takže jsem za pomoci úřadu práce získal dotaci na pořízení pracovního místa, z který jsem si pořídil svůj vlastně první fotoaparát digitální, počítač, vlastně takový kompletně zařízený pracoviště a začínal jsem vlastně s nějakou počítačovou grafikou a focení. To byl můj takový první vlastně restart do toho života na tom
vozíku. Zajímavá věc, takže když o tom takhle přemýšlím s trochou nadhledu nad tím tvým příběhem, tak si říkám, že ten vozík tě možná v něčem posunul, že třeba bez toho vozíku by si tyhle ty svoje plány a sny si nezačal plnit. Možná by si do dneška maloval železnice, nebavilo by tě to.
Paradoxně je to takhle často. Hodně mých jako přátel nebo známých vlastně o tom, že se jim stala takováhle věc, mluví vlastně pozitivně, protože člověka to sice zastaví na jednu stranu, ale dá mu to, když chce, tak mu to dá vlastně nové možnosti, nové příležitosti se před tím člověkem otevřou. A je jenom na nás, jestli je jako využijeme. No.
A když se člověk dostane na tu káru, na ten vozík, tak je to komplikace samozřejmě velká. A v ten moment mohou nastoupit kolegové tví, nebo rovnou třeba ty, čili peer mentoři a mentorky, zkušení vozíčkáři, kteří mohou pomoct. Mm-hmm. Co to vlastně znamená peer mentoring?
No, my jsme se snažili tomu dát s kolegama nějaký český ekvivalent, který by plně vystěhoval vlastně tu podstatu, ale nepodařilo se nám najít adekvátní český výraz, ale dá se to vysvětlit několika slovama. V podstatě peer mentoring je založený na sdílení vlastních zkušeností a té pomoci těm prostě druhým vozíčkářům, který se ocitli v tuhle tu chvíli na prostě
špatně na vozíku.
Čerstvě na vozíku, tak, děkuju.
No, za málo. Ale ještě řekni mi, jak to teda zhruba probíhá takový setkání. Jedeš za těma lidma třeba do těch kladrub, nebo jak to vlastně je?
Tak je to tak, vlastně my se snažíme spolupracovat jako Česká asociace paraplegiků, vlastně by bylo ještě možná fajn i uvíst. To je organizace, vlastně, pro kterou ten peer mentoring vlastně vykonáváme. Je to organizace, který tenhle ten projekt vlastně vymyslela, dala dohromady. Je to teda jeden z mnoha projektů, který Česká asociace paraplegiků vlastně
zastřešuje.
Zastřešuje, tak. A my se snažíme spolupracovat s těma rehabilitačními ústavama, takže s Chladrobama, s Košumberkem a s dalšími, a tam vlastně nám vytipovává naše penální specialistka Zdena Faltinková, tak ta nám vlastně ve spolupráci s těma rehabilitačními ústavama vytipovává vhodný lidičky,
kteří
by o tom měli zájem. Samozřejmě je to služba dobrovolná, nikoho nemůžeme nutit, ale já myslím, že ve většině případů je to na místě. Je škoda to odmítat, protože služba jednak je bezplatná, to je potřeba
to
říct.
Ano.
Tak, ano. A není na dobrou radu.
No tak v téhle situaci rozhodně. Já docela lituju toho, že jsem o vás nevěděl dřív, protože když se mě to stalo, tak určitě byste mě přišli vhod a konec konců můžeme spolupracovat i teď, protože je spousta věcí,
ano,
které mi můžeš poradit. Jaké je vlastně, jaká je ta paleta toho způsobu pomoci, nebo v čem všem se dá pomáhat?
Je to hodně široká paleta věcí, s kterými se člověk musí potýkat. Jak jsem vlastně nastínil i z té své vlastní zkušenosti, vrátil jsem se domů do totálně barierového prostředí, takže jednak pomoc s odstraněním těch bariér, vhodným odstraněním bariér, výběrem vhodných pomůcek, jak překonávat ty architektonické bariéry, ale samozřejmě můžu poradit i s výběrem těch kompenzačních pomůcek, jako je vozík, že jo, invalidní, bez kterého se prostě jako neobejdeme. Tam je to hodně důležitý, aby člověk to opravdu dobře rozmyslel a s odborníkama zaměřil, protože potom je těžký něco zpětně ještě něco nějakým způsobem modelovat, i když se to dá, ale samozřejmě do určité míry. No, co dál? Určitě finance jsou velmi důležitý.
Mm-hmm.
To je podstatná záležitost, takže můžeme jako píři poradit, kde čerpat různé finanční prostředky. Dá se čerpat, že jo, na auto, příspěvek na péči. Můžeme poradit s přesunama. Je to taky důležitý. Mm-hmm. A samozřejmě vůbec jako se soběstačností obecně. Jo? Soběstačnost je důležitá a to je vlastně taková naše, dalo by se říct, hlavní deviza v tom, abychom vedli ty lidi k té samostatnosti, aby jsme trošičku postrčili a pomohli jim.
Aby využili maximum toho
přesně, toho svého potenciálu, který tam je. Což je někdy těžký, ale když se chce, tak to jde.
To znamená, jedeš pak za tím člověkem domů?
Ano.
A tam zkoumáte, jak to vyřešit tak, aby byl co nejvíc oběstačný.
Většinou ten první kontakt přichází v tom rehabilitačním ústavu, kde se vlastně seznámíme, řekneme si co a jak, co je potřeba, a většinou ta druhá návštěva je třeba po tom návratu z toho rehabilitačního ústavu domů, a tam je možný samozřejmě zhodnotit tu aktuální situaci toho daného člověka, co je potřeba, co je vhodného.
Jasně. No, pokud je mi známo, tak je vás jenom 11 lidí s tímhle super zajímavým povoláním, netradičním.
Ano, 6 kluků a 5 holek.
Aha. A co to obnášelo stát se peer mentorem?
No, obnášelo to vlastně vzdělávací kurz, který předcházel tomu našemu startu v téhle vlastně u nás v republice nový pozici pracovní, dalo by se říct.
Děláš to 3 roky.
Ano, je to třetí rok, je to vlastně třetí rok, kterým tohle to dělám. A vlastně,
jak byl dlouhý ten kurz?
Ten kurz probíhal v rámci asi půl nebo 3/4 roku.
To je dost.
Měli jsme asi 5 týdenních vlastně setkání s odborníky, byl tam psycholog, spinální specialistka, vlastně prošli jsme komplexním vzděláváním od A až do Z, takže opravdu přes nějakou krizovou intervenci, přes pomůcky a vlastně, co jsem nezmínil, s čím taky můžeme poradit, nějaká zdravotní osvěta. Jo? Na co si dát pozor, víme oba dva, že...
Pro sezeniny.
Dekubity je strašák. Jo? A na to je potřeba si dávat pozor a i v tomhle tomu samozřejmě můžeme být nápomocní. A když už to je za hranou toho, s čím můžeme pomoct, tak dokážeme nasměrovat na ty správní odborníky, kteří dokážou odborně poradit a pomoct.
A kolik vás ten kurz dělalo a kolik jich vlastně, nebo vás ho dodělalo?
Tak vlastně probíhaly dvě vlny vlastně jako náboru. My se rozdělujeme takzvaný jako starý a mladý peer mentory. Ta první vlna těch peer mentorů vlastně ten kurz nás dělalo asi 14. Z toho tím finálním sítem prošlo 7. Jedna kolegyně z osobních důvodů teda musela záhy skončit, takže nás bylo 6. A vlastně teď nedávno nám přibyla i další parťáci, dalších 5.
Druhá vlna,
to jsou ty mladí, ale jsou stejně zdatní a zkušení hledám to správný slovo a nemůžu ho najít.
Nevím, co myslíš, ale vedlo to nakonec k tomu, že je vás teda 11.
Tak, přesně tak.
No a řekni mi, Aleši, co jsou podle tebe ty rozhodující kvality pro člověka, který tohle to chce dělat?
Tak určitě ten člověk musí být aktivní. Musí žít aktivně a určitě jsou tam na snadě i nějaké komunikační dovednosti, aby člověk věděl, jak k tomu druhému přistupovat zároveň citlivě, ale zároveň ho i motivovat.
Budeme si povídat, Aleši, o tom, jaké to je, když člověk vyjede do ulic, když se chce dostat někam s vozíkem, třeba na nádraží, vlakem a tak dále. Jaké jsou vlastně ty největší bariéry? Já myslím, že se shodneme na tom, že největší nepřítel je obrubník.
Jo, vysoký obrubníky, zvlášť když jsou na konci přechodu. No. Když na jednom konci přechodu si jedete v pohodlně a na druhém, když prostě najednou šupa je tam obrubník a člověk se nedostane. No.
No a teď, jak reagovat v této situaci? V tu chvíli potřebuješ pomoct, protože by si jinak zbrzdil dopravu a tak dále. A jaký myslíš, že je ten dobrý nebo ideální přístup lidí?
No, určitě, když si člověk řekne o tu pomoc, tak většinou je zkušenost, že lidi jsou ochotní. Jo, to musím jako pochválit českou veřejnost v tomhle tom hledu.
Já taky, klepu to.
Jo. Že se mi ještě snad nestalo, že by někdo odmítnul pomoc.
Skvělý.
Takže v tuhleto chvíli, když se ocitnu někde, tak se nestydím. Nestydím se, řeknu si, prosím vás, můžete mě tady popostrčit. Jo? Opravdu je to jenom slovo, nic to nestojí a člověku to pomůže. Horší potom je, když přijde nějaká nevyžádaná pomoc, to je horší, ta přemíra horlivosti a pomoc druhých za každou cenu tomu konkrétnímu člověku, tak to může někdy skončit i fatálně. Člověk s tou přemírou horlivosti může člověku za každou cenu chtít pomoct třeba sjet ten obrubník, ale protože úplně není edukovaný, tak ho vysype. Vysype ho do silnice a to pak může mít třeba i fatální následky. No. Což se takhle pár teda známým stalo, že právě při tyhle té pomoci byli vysypáni z toho vozíku.
Takže asi ideální přístup je ten, když se ten zdravý chodící člověk zeptá toho na vozíku, jestli potřebuje pomoct. Jo. Nestydí se, zeptá tak, se. Ano. A když ten vozíčkář řekne, že potřebuje pomoc, tak by si ten dotyčný chodící měl nechat vysvětlit, jak.
Určitě asi jo, pokud hrozí nějaký takový nebezpečí, o kterém jsme mluvili. Určitě nemám za zlý, když se někdo zeptá, jestli nepotřebuje pomoc. Jo? I když ji nepotřebuji.
Opak, že jo, to je
ano, i když ji nepotřebuji, jsem rád, že jsou lidi všímaví.
Skvělý.
Ale je dobrý, když stačí říct to jednou ne, jo? A nebo když teda ten člověk je ochotný nechat poradit, jak.
Jo.
Často ke mně třeba přiskočí lidi a chtějí mi pomáhat s navlažením vozíku, jenomže teď mi do toho šáhnou, rozhodějí mi můj systém a člověk pak vypadá vlastně jako trošičku jako nešika, protože má rozhozený ty svoje návyky. No.
Jasně, rozumím. Jak to vidíš obecně s bezbariérovostí u nás? Vozíčkářů je, dejme tomu, 12 tisíc, nevím přesně, ale zhruba taková skupina to je. Takže asi nemůžeme chtít, aby všude všechno bylo bezbariérový.
No, hodně se zlepšilo určitě. Hodně věcí se zlepšilo, spousta věcí se předělává. Pracuje se na bezbariérovosti metra v Praze.
No to už ale pracuje 30 let, ale ještě pořád to teda...
Ano.
Metr je
rozsáhlý.
Těch 61 stanic, myslím, jich pořád ještě čtvrtina bezbariérová není.
No určitě se zlepšovat, rozhodně. Jo. V tomhletom určitě jsou všude jako velké rezervy. Jsou určitý města, o kterých se říká, že jsou třeba dobře bezbariérový. Napadá mě Olomouc, o který jsem slyšel, byť jsem tam teda na vozíku nebyl, ale napadá mě, že o tomhleto městu se říká, že je ideální bezbariérový město. Mm-hmm. Možná kolega Pír, který je poblíž o tom teď, tak by mi to potvrdil.
Ono tak je třeba ještě dodat, že to není jenom o tom segmentu těch vozíčkářů, kteří jsou natvrdo upoutáni na vozík, ale že těch lidí, kteří mají problémy s pohybem,
samozřejmě.
Je obrovská spousta. Jsou to u nás tisíce lidí, kteří ať buď kvůli věku, nebo prostě kvůli nějakému pohybovému problému, mají složitější pohyb po ulicích a tak dále. A všechna tady ta bezbariérovost prospívá i včetně třeba toho vstupu do metra.
Určitě. Já bych to zhrnul ještě i vlastně kočárky. Rodiny z kočárky. Jo, takže vlastně to jsou vlastně takové tři základní skupiny, které, když se snažím někde třeba, sám se snažím být aktivní v Děčíně v tom odstraňování těch bariér. Takže vždycky říkám, není to jenom pro vozíčkáře, je to i prostě pro babičky, pro staroušky voholy, je to pro rodiny s kočárkama, jo, hodí se to vlastně hodně lidem se tohleto hodí.
To už je třeba milion lidí v Čechách a pro tuhle skupinu je dobře přemýšlet bezbariérově, když se třeba staví chodníky a tak dále.
Tak.
Máme tady dotaz SMS-kový, co je prý na práci Píra to nejtěžší, se nás tady ptá jeden posluchač.
Nejtěžší. No, možná nejtěžší je možná nebrat si práci domů. Možná. Aha. Když tak nad tím přemýšlím, samozřejmě empatie je potřebná v našem případě, ale člověk musí umět i vypnout. Možná to bych považoval za to asi jako nejtěžší. Samozřejmě setkávám se s různými problémy, není něco, by mě úplně jako překvapilo. Jsou určitě těžký osudy životní. To je jakoby těžký, tohle je potom těžký vlastně nebrat si jako v té hlavě domů. No.
Rozumím. Já bych to trošku zlehčil, tak řeknu, že moje manželka pracuje ve Víně a v tomhle případě já jsem docela rád, když si práci nosí domů. To je docela příjemné.
To souhlasím.
Ono taková sklenička vína si myslím, že je docela dobrý lék na těžký osud.
Jo, může být.
Když tady jsou dvě lahve,
tak.
Ale jenom třeba dvě skleničky, tak to může tak docela prospět.
Můžeme souhlasit.
Na vlnách rádia vašeho kraje máme dnes hosta až z Děčína. Je to Aleš Černohous, je to letitý vozíčkář, nebo dlouholetý vozíčkář, abych neurazil. A je to takzvaný peer mentor, který pomáhá těm, kteří se na vozíčku ocitnou ve velice takové choulostivé situaci, tak těm lidem právě Aleš dokáže jako peer mentor pomáhat v různých oblastech. No a právě ten peer mentorik zaštiťuje ČEPA, což je Česká asociace paraplegiků, organizace, která má na starosti kromě peer mentoringu ještě spoustu dalších věcí, Aleši.
No, určitě. Zaštiťuje další projekty. Určitě je potřeba zmínit Hvězdný bazar, což je vlastně ty sám máš zkušenost s Vězným bazarem. Je to vlastně, dalo by se říct, tréninkové pracoviště pro lidi samozřejmě na novozíku po poranění míchy, kteří si mohou vyzkoušet, co to obnáší pracovat. Co to obnáší pracovat, a vlastně ten koncept je daný tak, že známí osobnosti, jestli se nepletu, dávají oblečení do tohoto Hvězdného bazaru, kde běžní smrtelníci, kteří chodí kolem, můžou zavítat do tohoto obchodu, v Praze jsou dva, a vlastně podpořit koupí těchto věcí, jak samotnou čepu, tak hlavně vlastně ty vozíčkáře, kteří tam pracují.
To je vynikající nápad. Já musím říct, že když se na mě tvoje kolegyně z Hvězdného bazaru obrátili před pár lety, tak mě to úplně nadchlo. Možná můžeme říct, kde ty dvě prodejny jsou?
Tak a teď nedokážu přesně říct, ale myslím, že jedna je v Karlíně.
A druhá je v centru někde ve Vladislavce, nebo tam někde
tak,
poblíž.
Tak.
Tam jsem právě byl a zprostředkovával jsem tam oblečení od Simony Stašové a od Reje Quarantenga a ještě pár dalších lidí. A přijde mi to jako úžasný nápad vlastně, jak medializovat tuhletu problematiku a jak zapojit vlastně vozíčkáře do pracovního procesu, vytváří to vlastně pracovní místa.
Jo, přesně tak.
A říkal jsem si, že by nebylo vůbec od věci, aby tyhle ty takzvané hvězdné bazary vznikaly i třeba v dalších městech, než jenom v Praze.
Byl by to dobrý nápad, určitě.
Tady v Plzni na to musíme zamakat.
Jo, dobře, já myslím, že Alena bude jedině pro.
Co dál?
Tak, další významný projekt je Vozejkov, což je vlastně takový komunitní portál internetový, kde vlastně jednak lidi můžou sdílet ty své vlastní zkušenosti, je tam prostor pro nějaký bazar, pomůcek a tak podobně. Objevují si tam informace ze světa, z penální problematiky a tak podobně.
A tenhle ten web zřizuje ČEPA.
Ano, přesně.
Nebo
tak.
Nebo Česká asociace
paraplegiků, přesně tak. Jedním z perfektních projektů je Vozejk Map.
A ta souvisí Vozejk Mapa s tím předchozím projektem, s Vozejkovem, nebo je to nějak provázaný?
Tak do určitý míry, dalo by se říct, všechno je to spojené a vlastně nás spojuje to postižení toho poranění ty míchy, takže samozřejmě i tam se můžou objevovat nějaký typy na výlety. Od vozíčkářů, který je absolvovali, a zároveň vlastně mohou i tohletu svoji zkušenost toho, že vlastně navštívili někde nějaký bezbariérový místo, sami přímo zanést do téhle mapy.
Vozejk
tam do té Vozejk mapy, je to interaktivní mapa, kde se dá vyfiltrovat spousta kategorií, bankomaty, parkoviště, kulturní
stánky,
divadla, jasně, kina, sportoviště.
A to zase se dostáváme k tomu, že to je opět další fenomén, který není jenom pro vozíčkáře. Protože když se někdo vyrazí s kočárkem na výlet,
jo,
nebo s babičkou, která špatně chodí, tak vlastně potřebuje to též zjistit. Potřebuje zjistit, kde se dá vlastně v takovýchhle podmínkách dobře si zavýletit. Mně napadá třeba Klacká tady u nás, u Mariánských lázní, která má ten chodníček vlastně bezbariérový a můžeš se tam vydat jak na vozíku, tak s kočárkem, nebo třeba s někým, kdo chodí, dejme tomu, o francouzských holích. Takže zase si pojďme říct, že Vozejk Map tak není jenom pro vozíčkáře.
Samozřejmě, tohle to je, má široké využití, nejenom pro tu naší skupinu. Takže tam se můžete inspirovat i vy, posluchači.
Rozhodně. Tak to byl další projekt České asociace paraplegiků. Co tam máš dál, Aleš?
Tak Banal Fatal.
Tak to vůbec neznám.
Banal Fatal neznáš. No, je to vlastně taková osvěta. Osvěta, jak předcházet úrazům.
Aha.
Jo, takže zase lidi, kteří si prošli tím, čím jsme si prošli my dva, mají něco za sebou, tak vlastně jezdí po školách a nejenom, ale i jezdí po školách a vlastně mluví vlastně k lidem v tom smyslu, aby si dávali na sebe pozor, aby neskákali do vody po hlavě například. Vznikají i vlastně takový videošoty, které běžely na české televizi, zejména v letním období, pozor, neskákejte právě do vody, kterou neznáte.
Jasně.
Takže vlastně taková osvěta, taková prevence.
Rozumím a mám tady pro tebe jeden povzbudivý vzkaz.
Ano.
A opět SMS-kou tady přišel a zní takto. Ahoj Aleši, máš náš velký obdiv. Vážíme si moc podpory tvé ženy a celé rodiny. Moc ti fandíme. Bratranec Pavel s rodinou.
O, děkuji, děkuji.
Co to znamená, že si váží podpory tvé ženy a celé rodiny? Jakože tebe podporuje ta rodina?
No, moje žena je fyzioterapeutka. Takže možná tam to bylo směřovaný. No, zdravím bratrance.
Jo. A pak je tady ještě jeden zkaz. Hodně štěstí vám všem. Hana z Domažlic, pozitivní, musí pomoct všem. Díky.
Taky děkujeme.
Takže děkujeme paní Haně do Domažlic. Mm-hmm. Jsme rádi, že nás posloucháte nejenom v Plzni, ale na území plzeňského kraje a taky na Karlovarsku, kam též srdečně zdravíme. Ale ještě zapomněli jsme na něco z aktivit Čepy?
Ještě bych chtěl zmínit jednu věc, a to je bezbariérové startovací bydlení, takzvané.
No, to je hodně důležitá věc.
To je hodně důležitá věc, protože jak jsem už zmínil, já sám jsem byl v situaci, kdy jsem svoje bydlení neměl ještě přizpůsobený bezbariérově, takže vlastně tenhle ten projekt dává příležitost lidem na určitou dobu využít bezbariérové bydlení, které je v Praze.
A pak během toho pobytu si upravit to
tak,
svoje.
Tak, tak, přesně tak. Tam, aby měl ten prostor jednak pro tu úpravu, ale vlastně i, aby se adaptoval na ten běžný život, jo, aby měl vlastně příležitost třeba se zapojit do nějaké pracovní činnosti, do nějakých dalších aktivit.
A když by se někdo chtěl zapojit, když už jsme u toho, ať už vozíčkář nebo takzvaně zdravý člověk vodící, a chtěl by třeba pomoct v některých těch aktivitách České asociace paraplegiků, tak jak na to vlastně?
No, určitě stačí nakontaktovat lidi z České asociace paraplegiků, kontakty rozhodně jsou k nalezení na našich webových stránkách. Není problém. Asi určitě nějaký univerzální kontakt a dál určitě naši pracovníci nasměrují tím správným směrem.
A kdyby třeba někdo, nedej bože, chtěl pomoct i finančně, třeba s tím bezbariérovým bydlením?
Jo, nedej bože, v tom dobrém slova smyslu, samozřejmě. Že by rád přispěl.
Ano.
To určitě taky asi není problém. Rozhodně budeme rádi za každý příspěvek.
To naprosto chápu. A čím víc třeba těch bezbariérových bytů bude startovacích, tak jenom dobře.
Rozhodně.
To je určitě klíčová věc. Aleši, když se zamyslíš nad tou svojí prací, kterou děláš jako peer mentor, a měl by si teď říct vlastně v podstatě už na závěr toho našeho hodinového povídání, co by si doporučil těm lidem, kteří jsou čerstvě na vozíku, co si myslíš, že je to nejzásadnější, aby, jak by si je nasměroval vlastně, jak najednou z toho problému ven, jak se zachovat a jak vlastně postupovat dál, co je pro tebe to nejdůležitější? Takový ten vzkaz, se kterým
no,
přicházíš.
Určitě to nevzdat a zkoušet to, no. Zkoušet to a nebát se oslovit třeba tu naši organizaci, která je rozhodně připravená pomoci všem, kdo si o tu pomoc řeknou.
Je to těžká věc nestratit hlavu v téhle situaci. Vozíčkáři jsou vlastně nejčastější příčina úmrtí vozíčkářů jsou sebevraždy, to si můžeme říct upřímně. Takže jsem moc rád za to, že ty děláš nebo s kolegy tuhletu práci peer mentorů, protože sám ze své zkušenosti si myslím, že to je výborná a obrovsky důležitá věc v té někdy hodně těžké situaci, ve které se vozíčkář ocitne. Takže jsem ti chtěl poděkovat za to, že tuhletu věc děláte.
Já děkuji za pozvání.